Keçmiş məsələmizdən bir deyək, biraz aydınlığa ehtiyac var. O iki nəfəri bir qəbirdə dəfn eləmək məsələsi. Deməli, demək olar ki, biraz araşdırma da apardım. Əhl-i sünnədə ittifaqdır. Bütün üləmaları fətva verir ki, iki nəfəri bir qəbirdə basdırmaq haramdır. Onlar da haramdır. Olmaz. İlla zərurət olur. Məsələn, yer yoxdur və yaxud belə deyək, vaxt çatmayacaq. Zərurət yaranarsa, iki nəfəri bir qəbirdə basdırmaq 3, 4, 5 eybi yoxdur. Amma heç bir problem yoxdur, asudəlidir, çətinlik yox, filan yox. İki nəfəri bir qəbirdə basdırmaq onların fikrində haramdır. Yəni, üləmalarının demək olar ki, hamısı bir sözü deyir. Amma bizim fikrimizdə bu məsələ biraz ixtilaflıdır. Deməli, Ürvətül Vüsqada ağa buyurur, Kazım-ül Yəzdi buyurur, Dəfnül meyyitəyin fi qəbrin vahid. Deməli, iki meyyiti bir qəbirdə bastırmaq hökmü qilə bi hürmətihi mutləqən. Mütləq şəkildə, yəni hər hansı bir qeyd şərt oldu da, olmadı da, zərurət var, yoxdur, fərq eləməz. İki ölünü bir qəbirdə bastırmaq haramdır. Bəzi alimlərimiz belə deyir. Və qilə bi hürmətihi məkun əhədihimə imra'a əcnəbiyyə. Bəzi fəqihlərimiz deyib ki, əgər ikinci meyyit əcnəbi bir xanım ola, əcnəbi fiqdə deyəndə yad edilib başqa ölkənin nümayəndəsi nəzərdə tutulmur, yəni naməhrəm. Məsələn, heç qohumluq əlaqəsi yox, ər-arvadlıq yox. Məsələn, deyək, qəza olub, bir 10 nəfər ölüb, 5-i qadındır, 5-i kişidir, heç biri bir-birinə qohumluq əlaqəsi filanı da yoxdur. Bəzi alimlərimizin nəzərində əgər qadın əcnəbidirsə, yəni heç bir məhrəmiyyət ortada yoxdursa, naməhrəm kişi ilə bir qəbirdə basdırılması haramdır. Kitabın sahibi buyurur ki, Vəl əqva əl-cəvaz mutləqən məəl kərahə. Deməli, Ürvətül Vüsqanın sahibi buyurur ki, icazə verilir iki meyyiti bir qəbirdə bastırasan, amma məkruhdur. Məkruhdur ki, iki meyyit bir qəbirdə bastırırsan. İstər məhrəmli olsun, istər naməhrəm olsun, fərq eləməz. Bu, ümumi şəkil. Dəyər rəy. İndi Sistanı ağanın rəyi nədir bu məsələdə? Deməli, ağa risaləsində 653-cü məsələdə izah eləyə gəlir və eyni başqa fəqihlər kimi buyurur ki, bir meyyiti, iki meyyiti bir qəbirdə bastırmaq məkruhdur. Amma belə bir kəlmə deyir əvvəldə ki, zəkərəl fuqaha, fəqihlər belə deyib. Fəqihlər belə deyib. İndi ağa onlar razılaşır, razılaşmır, onu gərək xüsusən istifta olunmalıdır. Adətən, məsələn, Seyyid Sistani ağa, məsələn, orucluq bölməsində belə bir kəlmə deyir, o su məsələsində, suya başvurmaq. Deyir ki, fəqihlər buyurub ki, suya başvurmaq orucu batil edir. Fəqihlər buyurub ki. Amma arxasıca yazır ki, mənim nəzərimsə başqadır. Adətən başqalarının öhdəsinə qoyanda fətvanı, bu o deməkdir ki, tam razılaşma məsələsi yoxdur. Amma qeyd gətirmədiyinə görə ağa orada onun fətvası kimi hesab eləmək olar. İki meyti bir qəbirdə bastırmaq demək olar ki, müasir müştəhidlərimizin hamısının rəyində birdir, məkruhdur, haram deyil. Və dəlil nədir? Dəlil nədir? Deməli, Şeyx Tusinin Əl-Məbsud kitabı var. Orada Şeyx Tusi hədis gətirir. Və o hədisdə də belə deyək, bir mətin məsələsi var, bir də sənəd məsələsi var. Hədisin sənədi mürsəldir. Mürsəl hədis nədir? Zəif hədislər qismindəndir bəzi məqamlarda, bəzi məqamlarda isə mürsəl hədislər etibarlı hədislər sayılır. Məsələn, İbn-i Əbi Ümeyrin mürsəli səhih hökmündədir. Amma başqasının mürsəli isə zəif hökmündədir. Bu hədis mürsəldir və müstəhəb məkruh məsələsində də hədisin sənədinin etibarlı olub-olmamasına çox da önəm verilməz. Məsələn, məkruh müstəhəb mövzusu olduğuna görə fəqihlərimiz bu hədisə əməl eləyirlər. Hədisdə gəlir ki, لا يدفن في قبر واحد ميتين اثنان. Deməli, bir qəbirdə iki nəfər dəfin olunmasın. İki nəfər dəfin olunmasın. Hədisin sənədi zəif olduğuna görə haramlıq hökmü çıxarda bilmir müştəhidlər. Məkruh hökmü götürürlər oradan. Ki, əgər hədisin sənədi səhih olsaydı, bütün müştəhidlərimiz deyəcəkdi ki, iki nəfəri bir qəbirdə bastırmaq haramdır. Hədis zəif olduğuna görə o dərəcəsini itirir. O dərəcəsini, etibar dərəcəsini itirən hədis də halal-haram hökmü vermək olmaz. Ancaq müstəhəb və məkruh hökmü verə bilərsən. Belə bir durum var. Sonra şeyx, deməli, Nəraqi. Müstənədü Şiə adında kitab var. Orada başqa bir hədis də gətirir ki, Peyğəmbərimizdən belə bir hədis var. Deməli, Ənsara, Mədinə əhlinə Peyğəmbərimiz əmr edir ki, İc'əlul isneyn və səlasə fi qəbrin vahid. İki nəfəri və yaxud üç nəfəri bir qəbirdə dəfn edin. Və qaddimu əksəruhum Qur'anən. Hansı daha çox Qur'anı çox bilirsə, onu birinci qoyun. Onu önə çəkin. Onun arxasıca başqası gəlsin. Məsələn, bir nəfər Quranın hamısına hafizdir. O öndə qoyulacaq, onun arxasıca qoyulacaq. O adam ki, məsələn, Quranın yarısını bilir. Və onun arxasıca qoyulacaq, məsələn, 20 surəni bilən. Onun arxasıca qoyulacaq, 5 surəni bilən və onun arxasında qoyulacaq, heç surə bilməyən. Peyğəmbərimizin göstərişi belə olub. Əgər bir qəbirdə 2, 3, 4 nəfər dəfn olunacaqsa, hansı Quranla ünsiyyəti çoxdursa, Quranı çox bilirsə, o birincidir, öndədir. Onun arxasıca ondan zəifi gələcək. Alimlərimiz buyurur ki, bu 2 nəfər Peyğəmbər əmr eləyib, 2 nəfəri, 3 nəfəri bir qəbirdə bastırın. Peyğəmbərin kəlməsinin üstünə də heç kim kəlmə deyə bilməz. Məsələn, sünnüdə haramdır, şiyyədə məkruhdur. Amma Peyğəmbər deyir ki, iki nəfəri, üç nəfəri bir qəbirdə nədir? Bastırın. Hansı Quranı çox bilir, onu önə çəkin. İndi hər iki məzhəbin fətvası Peyğəmbərimizin bu 100%-lıq yəqin, şək şübhə yoxdur bu məsələdə. Yəni bu məsələnin, bu durumun Peyğəmbər ki, deyib iki nəfəri, üç nəfəri bir qəbirdə bastırın, nə sünnüsü var, nə şiyyəsi. Həm sünnünün fətvası düz gəlmir, həm də şiyyənin fətvası düz gəlmir. Peyğəmbər deyibsə, Peyğəmbərin kəlməsinin üstünə nə olacaq? Heç kim kəlmə deyə bilməz. Alimlər deyir, yox, tələsməyin. Həmən o məqam zərurət məqamı olub. Zərurət məqamında 2 nəfər, 3 nəfər, 5 nəfər, 100 nəfəri belə bir yerdə nədir? Dəfn eləmək olar. Amma şərt, hansının imanı daha çoxdur, o önə veriləcək. O da Quranla ölçülür. Qurana bağlılığı hansı çoxdursa o birinci olacaq, onun arxasıca nədir? Digəri gələcək. İndi belə təsəvvür eləməyin ki, məsələn, bir dəstədir onun içində, bir Quran bilən dünyasını dəyişib, başqalarısa Quran bilmir. Onu önə verəcək bunlar arxaya. O Quran bilən ki, Qurana əməl eləyir. Amma o Quran bilən ki, Qurana əməl eləmir, onu düz axırda bastırmaq lazımdır. O Qurandan xəbəri olmayanlar önə çəkiləcək. O Qurana bir Quranı bilib əməl eləməyənsə düz axıra nədir? Salınacaq. Bu önə çəkmək Quranı bilib əməl eləyən şəxslər üçündür. Deməli yenə də fətvalar qalır öz qüvvəsində. Onların fətvası özləri üçün. Biz Əhl-i Beyt imamlarından əldə elədiyimiz fətva da öz qüvvəsində ki, zərurət olanda, çıxılmaz hal olanda bəli, iki nəfər, üç nəfər bir yerdə dəfn oluna bilər, amma zərurət halı yoxdursa, iki nəfəri bir qəbirdə bastırmaq nədir? Məkruhdur. Bu, belə səhv düşünülməsin ki, məsələ, bir nəfər bastırılıb, gələk qəbri açaq, onun yerinin yanında ikincisini dəfn edir. Yox, bu heç olmaz bu. Müsəlmanın qəbrini açmaq nədir? Haramdır. Həmən bizim məsələmiz nə üçündür? Bir geniş qəbir qazılır, orada üç nəfəri ardıcıl bastırmaq. Məsələn, bir ailədə hamısı ölüb. İstəyirik ki, onları bir qəbrin içində bastıraq. Bunun hökmü nədir? Sizdən, meçid əhlindən soruşsalar, deyəcəksiniz ki, belə bir iş görmür. Şəriət bəyənmir. Dörd ədəd müstəqil qəbir qazılsın. Bir ədəd yekə qəbir qazılsın və onun içində dörd nəfər bastırılsın. Bu haram deyil, məkruhdur, bəyənilmir. Dinimiz belə bir işi bəyənmir, xoşlamır. Dörd müstəqil qəbir qazılacaq və onlar da əlahiddə dəfn olunacaqlar. Deməli, Peyğəmbərimizdən olan o hədis ki var, üç nəfəri, dörd nəfəri bir yerdə bastırın, hansı Quranı çox bilir, onu birinci önə çəkin, o zərurət halınındır. Çün müharibə idi, birincisi şərait yoxdur, müsəlmanlar zəifdirlər, vaxt yoxdur, hər zaman hücum oluna bilər, təzik altındadırlar və s. ilaxır, tez müsəlmanları dəfn eləmək lazımdır. Belə olan halda, zərurət halında, Kərbəlada da həmçinin, çün nəzarət vardı, yəni İmam Hüseyn əleyhissalam şəhadətə yetişəndən Kərbəla nəzarət altındadır, ta bugünkü günə qədər. Heç kim rahat ora gedib çıxa bilmir. Ya yolda avtobus partladırlar, ya məsələn o Əbbasilərin dövründə əl, əyar kəsilirdi. Məsələn, 10 nəfərdən birinin gərək ya əli kəsilsin, ya ayağı kəsilsin. O belə hallar olub. Ta bugünkü günə qədər. Yəni, Kərbəla ziyarəti təziksiz, problemsiz demək olar ki, züvvar yetişə bilməyib. Bir məsələ də qeyd edeyim, ondan da xətm edeyim. Bu məkruhluq nə zaman qaldırılır? Deməli, keçən dəfə qeyd elədim. Hər bir əziz ki, öz əzizini qəbrə tapşırır, şəriətimiz buyurur ki, əgər cəzə nədir? Savabını itirmək. Məsələn, insanın başına müsibət gəldisə, Allah Taala Quran-ı Kərimdə çoxlu savablar vədə verir. Amma cəzə çəksə, cəzə nədir? Yəni, cəzəin ən az forması belədir. Niyə öldü? Bu ölən oğlan döyürdü və yaxud bu xanım ölməməli idi. Bir belə kəlmə şəxsin ürəyindən keçdi, dilindən çıxdı, onun bütün bu cənazə tədbirində iştirakı hamısı nə oldu? Batıl oldu, getdi. Elə bir bu adam orada olmayıb, əksinə günah da qazandı cəzəə görə. Fətva belədir, bütün əziz ki, öz əzizini qəbrə tapşırar. Əgər cəzə qorxusu varsa, həmən adama məkruhdur ki, qəbrə neynəsin, öz əzizi ilə daxil olsun. Məsələn, ata oğlunu və yaxud qardaş qardaşı və yaxud oğul anasını və buna bənzər. Əgər cəzə qorxusu yoxdursa, Allahın əmrinə təslim olub, Allahın əmridir, Allahın elçisi gəlib, əmanətin götürüb aparıb, biz təslimik. Heç bir cəzə filan da eləmək fikrimiz yoxdur. Belə olan məqamda məkruhluq nə olur? Qalxır. Şəriətimiz niyə görə imkan vermir ki, qohum qohumu üstünə torpaq töksün, qohum qohumu torpağa tapşırsın. Çünki bu elə bir qapıdır ki, düzdür, az açılıb, amma o bir az da açılsa gedib çıxacaq şirkə, küfrə. Dəfələrlə hamımız şahid olmuşuz, məsələn, anadır, evladın itirəndə elə nalə fəryad eləyir ki, məsələn, ay Allah, niyə mənim evladımı aldın, o sənə neyniyib? Belə küfürlərlə, xüsusən qadın cinsi öz əzizini itirəndə, məsələn, məni kimə tapşırdın, qaldın başsız, bunan, ora, bura. Məsələn, mən özüm şəxsən şahidi olduğum bir məsələ var. Deməli, bizim məscidimizdə bir nəfəri elə bir qusul verildi, kəfən filan. Ali savadlı, ingilis dili müəlliməsidir, xanımdır, anası dünyasında yaşayır. İndi anasını çox istəyir, bu bəyənilən haldır filan, hamısı yerində. Güclə bunu biraz öyüd, nəsiyyət filan, cənnət var, cəhənnəm var, bir təhər sakitləşirdi. Üstündən bir iki ay keçmişdi, bir də gördüm, mənə həmən o xanım zəng vurur. O bizdən nə istəyir? Baxdım belə ki, o bizdən nə istəyir, o kim? Dedim, xanım kim? Anamı apardı, indi atamı aparmaq istəyir. Lə iləhə illallah. Kim, kim aparır, hara aparır? Allahı deyirəm, qışqırır. Dedim, ay xanım, olmaz belə, necə yanıb? Bu düzgündür, küfürdür, şirkdir, böyük günahdır, eləmə belə. Sən bir sabah döyürsən, belə deyək, kənddən, kəsəkdən gəlməmsən, ziyalı adamsan, filansan, sən özü toparlamazsan, başqalarına nümunə olmazsan. Yox, o məni gəlib atama aparmağa. Dedim, ay xanım, o aparmaq istəsə, aparacaq. Onun qabağını heç kim ala bilməz. İndi səni də aparanda, onun hüzuruna gedəndə bu sözləri deyə biləcəksənmi orada? Kəlmələr niyə əzizini torpağa tapşırıb, özü şəxsən, fəal, mollaya da imkan verməyib, daha o qəbir daşının üstündən bu xanımı gücünən elə bir götürüblər. Olmaz, onun qohumları, qardaşı, atası filanı belə o cəzə ehtimalı olan insanları o məqamlardan nə eləmək lazımdır? Uzaq eləmək lazımdır ki, şirkə, küfrə rahat getmək olur oradan. Rahat getmək olur. Lizalik şəriətimiz bu səbəbdən qohumun üstünə torpaq tökməsini bəyənmir, qohumu qəbrə tapşırmasını bəyənmir, illa qeyd elədiyim kimi cəzə halı bir nəfər özündən arxeyindir, Allahın əmrinə təslimim, heç zərrə qədər də heyfslənməyəcəm ki, niyə bu getdi. O olsa, artıq həmən adamın bütün əcri nə olur? Məhv olur aradan, gedir. Allaha and verirəm İzzət Cəlalına xatir, bizləri Allahın əmrinə təslim olanlardan qərar versin. Amin.